dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me stjera shiu ftoj të ndiqni. Liberalizimi vizave ka pengesa dhe në Kosovë dhe në BE. Maqedonia e Veriut pak e rrezikuar nga koronavirusi kinez. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liberalizimin e vizave për Kosovën e pengojnë faktorë brenda Kosovës, por edhe brenda Bashkimit Evropian vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, për mungesën e rezultateve konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, përgjegjëse janë institucionet e Kosovës. Por, shtojnë analistët, edhe zhvillimet brenda BE-së se kanë frenuar blokun për një vendim pozitiv për Kosovën. Holësit nga Bekim Bislimi.
Lëvizje lirë qytetarëve të Kosovës në zonën Schengen ose siç njihet si liberalizimi vizave në diskursin e politikës brenda dhe jashtë vendit ka nisur që nga viti 2010, por sinjalet që aktualisht dërgohen, qoftë nga vendet e Bashkimit Evropian, por edhe nga vetë institucionet e Kosovës, flasin për skepticizëm që kjo të realizohet së shpejti, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane. Sipas tyre, qoftë në Kosovë, qoftë edhe brenda vetë trupave të Bashkimit Evropian, ekzistojnë mendime të ndryshme nëse Kosova i ka përmbushur kriteret për të marrë liberalizimin e vizave. Përderisa Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian kanë dhënë dritën e gjelbër për liberalizimin e vizave për Kosovën, Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian ende nuk e ka bërë këtë për shkak se disa nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian konsiderojnë se Kosova nuk e ka përmbushur kriterin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të nivelit të lartë. Tasha nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane, EPIC, thot për Radio Evropa e Lirë se vendet e caktuara të Bashkimit Evropian e kanë një bazë të argumenteve për të bllokuar liberalizimin e vizave për Kosovën, po ashtu sipas tij një faktor pengues për përparimin e Kosovës, ndonëse nuk është i lidhur drejt për drejt si kriter për liberalizimin e vizave, është ngrirja e dialogut me Serbinë.
Nëse Kosova shënon progres, dy fusha. Fillon dialogu për normalizimin e marrëdhënieve. Kemi raste konkrete në luftë kundër korrupsionit në nivel të lartë, padyshim që atëherë krijohet një ambient ku BE-ja, në veçantë shtetet skeptike, do e kanë shumë vështirë që të bllokojnë liberalizimin e vizave.
Artan Murati, profesori të drejtës së Bashkimit Evropian, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që raportimet e fundit të Transparent International tregojnë se Kosova jo vetëm që nuk ka shënuar progres, por ka degraduar në luftën kundër korrupsionit, ndërkohë që sipas tij edhe specifikat brenda disa vendeve anëtare të Bashkimit Evropian aktualisht nuk janë në favor të liberalizimit të vizave për Kosovën.
Normalisht janë të friksuar që nëse shtetet e tyre në nëllëheqjen e tyre do të heshtin vizat për një vend i cili ka qenë problematik sa i përket migrimit ilegal, më herët mund të ndikoj edhe më tepër në rënien politike të tyre.
Edhe Shasha shpreh mendimin se rasti mos i liberalizimit të deritashëm të vizave për Kosovën dhe mos hapja negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për antarësim në Bashkimin Evropian kanë ngjashmëri që ndërlidhen me politikat që kjo e fundit i ka ndaj vendeve të Ballkanit perëndimor.
Në të dy raste prap është Këshilli i BE-s i cili ka ndaluar progresin në rastin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut pas Kosovës. Prandaj është sakt që BE-s mbretëron momentalisht një skepticizëm për agjendën e zgjerimit, por një diskutim ne kemi po edhe do të mbahet për vetë ardhmen e Evropës gjatë vitit 2020, në këtë vetim ka pjesë përgjegjësisë edhe pjesa e vullnetit politik pranda shteteve anëtare të BE-s, por ajo është jashtë kontrollës tonë.
Murati vlerëson se në situatën aktuale është vështirë që të ketë ndonjë lëvizje pozitive lidhur me liberalizimin e mundshëm të vizave për Kosovën, por sipas tij Kosova duhet të bëjë përpjekje më të mëdha në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe që të shfrytëzojë elementet që janë në favor të mundësimit të përmbylljes së procesit të liberalizimit të vizave.
Në BE, shteti Kroacisë dhe Gjermanisë do të ketë presidentë për qatë këti vite, që të dy atje në një formë miket Kosovës, ka shonë që ta fusin Kosovën si pjesë të agendas në takimet e këshilit ministrave, mirë po vetëm futja në agendë nuk është e mjaftueshme, sepse normal duhet një votim pozitiv me shumicën e kualifikuar të votave, dhe kjo duhet sigurohet me lobim dhe me qasti serioze nga anë a Kosovës, që qasë këtë nuk e kemi, sepse ne jemi ta shesomuaj, që gjysëm viti jemi pa institucione funksionale dhe jemi në kujdestari institucionale faktikisht.
Gjatë vizitës Pjesë në Kosovë ditën e njëte, përfaqësuesi I lartë I Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell, gjatë takimit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ka ripërsëritur qëndrimin e Komisionit Evropian dhe të Parlamentit Evropian, duke thënë se është koha e duhur që të lëvizet dhe të përfundohet me kërkesat teknike, por ai gjithashtu ka shtuar se nuk mund të garantojë asgjë, pasi që vendimi merret nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vitin e kaluar, deficiti tregtar në Kosovë ka arritur në mbi 3 miliard euro. Sipas ekspertëve shëndetësor, ky deficit është shumë I lartë dhe ndikon në zhvillimin ekonomik të vendit. Për më shumë hollësi, Luljeta Krasniqi.
Brenda një viti, sipas të dhënave të doganës, Kosova ka importuar mallra nga vende të ndryshme të botës në vlerë prej mbi 4 miliard euro, derisa ka eksportuar jo më shumë se 340 milion euro. Si pasojë mos përputhjes ndërmjet vlerës së eksporteve dhe të importeve, deficiti vjetor tregtar në Kosovë ka arritur në shifrën mbi 3 miliard euro. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci tha për Radion Evropa e Lirë se në vitin 2019 ka pasur rritje edhe të eksporteve, por edhe të importeve.
Nëse vitin 2018 kemi pasur 300 milion euro eksporte, këtë vit ky numër është rritur rreth 8%, atëherë jemi rreth 340 milion euro eksporte. Derisa, në aspektin e importit, ne kemi rritje prapë edhe tek importi, por jo në aspektin e peshës, kryesisht kemi rritje në aspektin e vlerës, ku vlera e tërsishme e mallrave prej 3.9 miliarde ka arrit 4 miliarde.
Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Kosova më së shumti importon makineri, pajisje mekanike dhe elektrike, produkte minerale, ushqime të përgatitura, pije dhe duhan. Ndërkaq sa I përket eksportit, Kosova eksporton metalet bazë dhe artikujt prej tyre, produktet minerale, ushqimet e përgatitura dhe produktet të ngjajshme. Deficiti I lartë tregtar ndër vite vlerësohet shqetësues për ekonominë e një vendi, thot për Radion Evropa e Lirë ekspert I çështjeve financiare Flamur Keqa.
Një prej problemeve që I shkaktohet nga deficiti I afatgjatë tregtar është mundësia për rritjen e papunësisë. Sepse normalisht që në vend që të prodhohet më tepër në Kosovë dhe të rriten vendet e punës, to mallra importohen nga jashtë që në mënyrë direkte ndikon në shtimin e papunësisë.
Deficiti I lartë tregtar, I cili është pasojë e mosprëputhjes së lartë ndërmjet vlerës së eksporteve dhe të importeve, vazhdon të ndikojë negativisht edhe në rritjen ekonomike. Rritja ekonomike për vitin 2019 në Kosovë ka qenë vetëm rreth 4.2%. Prodhuesit në Kosovë vazhdimisht kanë theksuar se po përballen me probleme të shumta, si tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, ekonomia jo ligjore, financimi I vështirë për bizneset, normat e larta të interesit, jo stabiliteti me energji elektrike dhe konkurenca jo e barabartë. Eksperti ekonomist Flamur Keqa thotë se deficiti I lartë tregtar do të ulej nëse Kosova do të bëjë një vend më atraktiv për investitorët e huaj, por edhe ata vendor.
Tregtar I Kosovës, buron kryesisht për dy faktorëve. Nënë është struktura pavëleshme e ekonomisë së Kosovës dhe me të edhe përkraja pamjaftueshme e qeverisë për bizneset kosovare dhe nëndë, si faktor tjetër, është klima e paqëndrueshme, politike, po edhe ligjore në Kosovë.
Gjatë vitit 2019, krahasuar me vitet e kaluara, ka pasur një ndryshim të vendeve prej nga Kosova ka importuar, thot zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci.
Në vitin 2018, dhe në muajin nëntor, kur është vendosë taksa, a ne kemi pasë në vend të parë Serbinë dhe vendet e rajonit, dhe sa tani në vend të parë në aspektin e vlerës së mallrave, në aspektin e vlerës së importit, asua eksportit të tyre drejt nesh, prinë Gjermania, Turqia, Kina, pastaj Shqipëria, Italia.
Qeveria në largim e Kosovës, më 21 nëntor të vitit 2018, kishte vendosur taksën 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Para vendosjes së taksës doganore, Serbia gjatë një dite ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë prej rreth 1.2 milion euro, apo më shumë se 360 milion euro brenda një viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Koronavirusi kinez është përhapur tashmë në disa vende të botës, ndërsa në Kinë ka shkaktuar qindra viktima. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur emergjencë shëndetësore ndërkombëtare. Në Maqedoninë e Veriut, autoritetet thonë se nuk ka rrezik të madh nga ky koronavirus dhe se janë të përgatitura për identifikimin dhe trajtimin e rasteve të mundshme. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet zyrtare në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk ka rrezik nga përhapja e virusit korona, nga i cili për çdo ditë janë duke humbur jetën të prekurit në Kinë. Megjithatë, Maqedonia e Veriut ju është bashkangjitur vendeve të cilat zbatojnë masat parandaluese për mbrojtjen e përhapjes së virusit vdekjeprurës korona. Duke ndjekur rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Maqedonia e Veriut si mas parandaluese në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit ka vendosur kamerë termale, me çrast skenohen udhëtarë që arrijnë nga Stambulli dhe Dubai, linja këto ajrore të cilat kanë lidhje me rajonin në Kinë ku është zhvatra e virusit. Me këtë rast kujdestarojnë dhe ekipet mjekësore për të kontrolluar udhëtarët në rast të shfaqjes së ndonjë dyshimi. Mjekja Sandra Petrovska, pjesë e ekipit kujdestar në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit, për Radio Evropa e Lirë thotë se përmes kamerës termale kontrollohet nëse udhëtarët që vijnë nga Stambulli dhe Dubai kanë temperaturë më të lartë se normalja.
Në që si të një kushtë okej, okay, ima dhvumë me të të pokaqe në teles në temperaturë?
Tek të gjitha ta që regjistrohet temperaturë me larë se normalja, do të bëhet kontrol. Përkasisht ata do të anketohen nëse kanë qenë në kontakt me ndonjë pacient nga rajoni i rrezikut dhe më pas nëse kanë nevoj ndërmira në masa plotësuese. Thot Sandra Petrovska, mjeke duke bërë të ditur se udhëtarve u shmëndahen fletushka me më shumë informacione rreth simptomave të virusit vdekjeprurës korona dhe atë se ku ata do të mund të kërkojnë ndihmë mjekësore për çfarë do lloj shqetësimi. Ndërkohë nga Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut qetësojnë opinionin se nuk ka vend për panik, pasi shteti është duke ndërmarr masat përkatëse për mbrojtje dhe parandalim të përhapjes së virusit korona. Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, Venko Filipçe, thot se dikasteri që ai drejton disponon me kapacitetin e duhur që të përgjigjet sfidave nga virusi i ri, duke vënë në funksion me njëherë planin për mjekim, izolim dhe karantin.
Imam algoritëm në deluvanje i za lekuvanje.
Kemi një algoritëm për shërim nëse kemi ndonjë pacient potencial të prekur nga ky virus dhe nëse është e nevojshme të bëhet izolimi i tij në përputhje me rekomandimet, ka theksuar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Epidemiologët në Maqedoninë e Veriut qarojnë se virusi korona përcillet me simptoma që janë të ngjashme me simptoma që jep virusi i gripit.
Zasega ne postoj vakcina.
Forma e vetme është parandalimi sepse akoma nuk ka vaksinë për këtë virus, ka sqaruar Zharko Karzhovski nga Instituti për Shëndetësi Publike. Shfaqja e virusit korona një herë shkandezur dhe alarmin nga frika e përhapjes përmes dërgesave postare të produkteve nga Kina. Por nga drejturia e postave të Maqedonisë së Veriut kanë sqaruar se nuk ka vend për një shqetësim të tillë, pasi të gjitha dërgesat kalojnë nga Praga dhe Frankfurti, qytete këto ku nënshtrohen kontrollave të detajuara. Ndërkohë që nga Ministria e Punëve të Jashtme kanë bërë të ditur se në Kinë aktualisht ndodhen rreth 100 shtetas të Maqedonisë së Veriut, përderisa nga përfaqësit diplomatike të shtetit, asnjëri nga ata nuk ka kërkuar ndihmë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.